Telegram messengerining esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durov'un Fransada saklanmagy Balkan welaýatynyň ilatynyň arasında açyk pikir alyşmalary döretdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji awgustda Sebitden maglumat berdi.
Şu günler yaşayıcılar, hususan da Telegram ulanıcıları, Durov'un son 40 pahalının nähili bolacak tıgvarıda pikir alışıp, messengerin geleceği, onun işlep işlemezliği ya da çakli işlemek ihtimallığı varada işçen gururun gozgayarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Durov 24-nji awgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportuna gonan pursady saklandy. Fransuz mediasyna görä ýurdun 7-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmun öňüne almak boýunça edarasy deslapky derňegiň netijesinde Durovun tutsak edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalarynyň arasında galplyk, neşe gaçakçylygy, guramçylykly jenayet we terrorçylyk öjüktürmek ýaly aýyplamalar hem bar. Telegramyň 25-nji awgustda X sosial ulgamynda yerleşdiren postunda Durov'un ýaşyrar ýaly hiç nadynyň ýokdugyny bellädi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşýandygyny nygtady. Habarçymyz özüniň soňky bir näçe gün wäri şaýat bolýan pikir alyşmalaryna, maglumatlaryna esaslanyp, ilatyň agramly bölegüniň Telegramyň türkmenistanlaryň şahsy maglumatlaryny türkmen ýörite gulluklaryna berýändigine inanýandygyny aýdýar.
Ýaşaýjylar munyň sebäbini bu messenger arkaly Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Ştatlardaky tanış bilişler bilen dowamly hat alyşýan türkmenistanly ulanyjylaryň ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we kiber howpsuzlyk gulluklarynyň işgärler tarapyndan saklanýanlygy we soragy çekilýänligi bilen düşünýärler.
Dip pikir alyşmalara şaýat bolan Balkanly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu messengerde Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän garaşsyz neşirleri dowamly okap, olara abuna ýazylanlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginde düşündürüş ýazmagy hem mejbur edilýärler. Raýatlaryň söz beýan azatlygyny, metbuat we maglumat azatlygyny, şeýlede internet eýleterliligini berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanda ýere sosial torlar we messengerler şol sanda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp we Viber ýaly ulgamlar petik galyary. Türkmen internet ulanyjylary diňe imo messengerinden bökdönsüz peýdalanyp bilýärler. Ýöne habarçymyz soňky 6 aý çemesi wagtyň dowamında ýurtda türkmen VPN ulgamlarynyň peýda bolup başlamagy bilen ilat arasynda Telegramyň meşhurlygynyň artýandygyny bellýär. Ol köp ulanyjynyň türkmen VPN ulgamlary arkaly Telegramdan peýdalanýandygyny aýdýar.
Türkmen raýatlary üçin Telegramyň howpsuzlygynyň derejesi IMO messengeri bilen deň. Sebäbi Telegram orsetli adam tarapyndan esaslandyryldy. Telegram hamana gizlin saklanýan server bazasyna ee diýilse-de, türkmen ulanyjylary ony Rus hökümetiniň daşky informasiýa razwedkasy atlandyrýarlar.
Dip Balkanly ýaşaýjy bellädi. Durov'un saklanmagy dünýä metbuatynda giňden beýan edilse-de, bu barada türkmen metbuat serişdelerinde haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne Durov'un saklanmagy Gazagystanda hem käbir seslenmeleri döretdi. Onuň saklanmagynyň ideýanynda Gazagystanyň sanly ösüş boýunça ministri Jaslan Madiyev Durov bilen bilelikde düşen suratyny çap edip oňa goldaw bildirdi. Ol Durov üçin erkinlik hashtagy bilen 25-nji awgustda çap eden maglumatynda öz ýolbaşçylygyndaky edaranyň Telegram topary bilen ajaýyp tejribe toplandygyny ýazdy. Mojawap hökmünde Gazagystanly internet ulanyjylary ministriň öz watandaşlary bilen bagly şeýle wakalar bolanda olary goldaw bildirmeýändigini aýdyp onu 200-lükde aýpladylar. Şol bir wagtda käbir ulanyjylar bolsa Durov'a goldaw bildirdi. Bu aralykda 26-njy awgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Durov'u tutsak etmek kararynyň syýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutsak edilmegi dowam edýän ýuridiki derňegiň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy.